ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას. მე მინდა ახალი ამბები დავიწყო პროგრამა როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ დაამტკიცოს თეთრ სახლთა და რესპუბლიკელებს შორის შეთანხმება. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი სტივენ კორნი გადადგა. პაკისტანში 7 ადამიანი დახოცეს უცნობმა პირებმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ექიმების თანახმად, სახელმწიფო მდივანი სრულიად გამოჯამრთელდება. მოგესალმებით, ახალი ამბები დღესთვის ოქროპირ რუხაძემ მოგიმზადეთ, მოგვიანებით პროგრამას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა წარმომადგენელთა პალატას დაუყოვნებლივ დაამტკიცოს კანონი, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მდიდარი მოქალაქეებისთვის გადასახადების ზრდას და რომელიც საშუალებას იძლევა თავიდან იქნეს აცილებული ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკრული. სენატში თეთრმა სახლმა და რესპუბლიკურმა პარტიამ მიაღწიეს ხელი მოეწერათ შეთანხმებაზე 1 იანვრის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე, როცა ავტომატურად უნდა ამოქმედებულიყო საგადასახადო შეღავათები და ძალაში შესულიყო სახელმწიფო ხარჯების შეკვეცის ზომები. კანონმდებლობა სენატმა უკვე დაამტკიცა. ახლა 4 შაბათამდე მოელიან, რომ წარმომადგენელთა პალატამ უნდა მიიღოს ის. ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა სტივენ კორნმა შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებლობის სამეთვალყურეო ორგანოს მაუწყებლობის მმართველთა საბჭოს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც იტყობინება, რომ 25 იანვრიდან ამ თანამდებობას ტოვებს ოჯახური გარემოებების გამო. კორნმა, რომელსაც რესტრუქტურიზაციის ზომების დროს გარკვეული წინააღმდეგობები შეხვდა, თანამდებობაზე 2 წელიწადზე ნაკლები გაატარა. თავის წერილში სტივ კორნი აქებს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს და მოუწოდებს ორგანიზაციას განაგრძოს მოდერნიზება იმისთვის, რომ სათანადოდ მიიღოს გლობალური მედია ბაზრის გამოწვევები. კორნმა თავის წერილში გააკრიტიკა შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებლობის, როგორც მან უწოდა, სტრუქტურული დისფუნქცია და იმედი გამოთქვა, რომ ის რეფორმირდება. კორნის შემცვლელის შესახებ ჯერ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. პაკისტანში დაუდგენელმა პირებმა დახოცეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლები 6 პაკისტანელი ქალი და ექიმი კაცი. შემთხვევა მოხდა ხიბერში, პახტუნხვანში, სვაბის ოლქში, როცა ბავშვთა საქველმოქმედო ორგანიზაციის უჯალას, ანუ სინათლის თანამშრომლები სამსახურიდან შინ ბრუნდებოდნენ. მათ მანქანას გაუხსნეს ცეცხლი. აი, რა უთხრა ჟურნალისტებს რეგიონის პოლიციის უფროსმა ხანმა. ხანის თქმით, დახოცილები და დაჭრილები მაშინვე გადაიყვანეს საავადმყოფოში. დაჭრილს ჩაუტარდა ოპერაცია. იუწყებია, რომ ძიმედ არის დაჭრილი ძღოლი. მკვლელობის მოტივი უცნობია. ახალი წლის ღამეს დასავლეთ აფრიკაში კოტ დივუარში სტადიონთან ფეირვერკის სამზრელად მისულ ადამიანებს შორის გაჩნდა ჭყლეტა, რასაც 60 პირი ემსხვერპლა. 200-მდეა დაშავებულთა რიცხვი. რამ გამოიწვია ჭყლეტა, ცნობილი არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის კურნალი ექიმები ნიუ-იორკის საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ ისინი მოელიან, რომ კლინტონი სრულად გამოჯამრთელდება. ჰილარი კლინტონი კვირას მიიყვანეს საავადმყოფოში მას მერე, რაც მას თრომბი აღმოუჩინეს. თრომბის გაჩენის მიზეზი იყო მიმდინარე თვეში მისი დაცემა. ექიმების თქმით, თრომბი მას თავის არეში აქვს, მარჯვენა თვალის უკან. ექიმების განმარტებით, კლინტონს სისხლის ჩაქცევა არ ჰქონია და ნევროლოგიური დაზიანებაც არ მიუღია. სახელმწიფო მდივანი მათივე ინფორმაციით კარგ გუნება განწყობაზეა. თრომბის გაქრობის შემდეგ კლინტონს შინ გაწერენ. 65 წლის კლინტონს ბოლო წლებში უაღრესად დატვირთული სამუშაო გრაფიკი ჰქონდა სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მუშაობის პერიოდში. ის ყველა წინამორბედზე მეტ 112 ქვეყანას ეწვია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის სიძის თქმით, ვენესუელის პრეზიდენტი სტაბილურ მდგომარეობაშია. ორშაბათს გაავრცელა ცნობა ხორხე არეასამ, ჩავესის შვილის, როსა ვირხინიას ქმარმა, რომ ჩავესი კუბაში, საავადმყოფოში თავს სტაბილურად გრძნობს და რომ მან ორშაბათს თავის ქალიშვილთან ერთად გაატარა 7 დღე. ჩავეს კიბო სჭირს, შიშობენ, რომ ის ვერ შეძლებს დაესწროს თავის ინაუგურაციას იანვრის ბოლოს, როცა ის მესამე ვადით შეუძგება ქვეყნის მართვას. ბოლო წელიწად ნახევარში მას 4 ოპერაცია გაუკეთდა. ევროკომისიის თანახმად 2013 წელი გამოცხადდა მოქალაქე ქალებისა და კაცების ევროპულ წლად. განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა სამშაბათს, ნათქვამია, რომ ევროპის კავშირის 500 მილიონამდე მოქალაქეს არ აქვს გაცნობიერებული თავისი უფლებები, როგორც ევროკავშირის მოქალაქეებს. ამიტომ გეგმავს კომისია სხვადასხვა შეკრებებს და სემინარებს ამ უფლებებზე მისანიშნებლად. ახალი წლიდან დიდი რუიანის თავმჯდომარეობას გადაიბარა დიდმა ბრიტანეთმა. დიდი რუიანი, რომელშიც ამ ქვეყანასთან ერთად გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, იაპონია, კანადა, რუსეთი და შეერთებული შტატები შედიან, სამრეწველო თვალსაზრისით უდიდესი ქვეყნები არიან. ეს იყო ძირფას მსმენელებო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალწლო პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. და ვიდრე გადაცემის დარჩენი ნაწილი შინაარს გაგაცნობთ, გილოცავთ, ბედნიერ ახალწელს გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღევანდელი პროგრამა ბუნებრივია, საახალწლო თემებს უტრიალებს. მიმოვიხილავთ განვლილი წლის მთავარ ამბებს. გიაბობთ, როგორ შეიმოფენ საქართველოს ამ თუ იმ კუთხეში.
გილოცავთ ყველას ახალწელს. მერცმა ბედნიერება მოიტანო.
ესევე მიულოცავ 2013 წელს ჩვენს ძმებს და ჩვენს მეგობრებს, ოსებს.
დიდი და ლუკმას ვიძრობთ ამ დღისთვის, რომ შევინახოთ და დავესწროთ ახალწელს.
წინაწლების მსგავსად საახალწლო პროგრამაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმიკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თოვნეთი წერდა ფიზიკოსი გია დვალი.
ძირითადი გზავნილი, რომელიც ვეცადე რამდენიმე საჯარო გამოსვლაში გამეტარებინა, არის მეცნიერული აზრის და საღიაზრის გადამწყვეტი როლი საზოგადოების განვითარებაში და ქვეყანაში ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნაში. ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია ალტერნატიული გზის ფუფუნება. ინტელექტი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი რესურსი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ განვლილი წლის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ის ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
ორეთასთორმეტი წელი დავიწყოთ დამარცხებული სხმით. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი მიტ რომნი ამბობდა, ობამას სურს ფუნდამენტური შეცვლა ამერიკის, მეკი ამ ქვეყნის შეცვლა არ მსურს, მისი პრინციპის აღდგენა მინდა ისეთის, როგორიც გვიყვარსო. იანვრის დასაწყისში, ხუთ რიცხვში, ირანის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰი მილაპარაკა ისლამური რესპუბლიკის რეაქციაზე ევროკავშირის ნაბიჯის მიმართ: აღარ იყიდოს ირანული ნავთობი. სალეჰის თქმით, ირანი ამას მიჩვეულია და ღვთის წყალობით კვლავაც მოერევა ასეთ პრობლემას. იანვრის 13-ში განიცადა ავარია იტალიურმა გემმა კოსტა კონკორდიამ, რომელიც ტოსკანის სანაპიროსთან წყალქვეშა კლდეს შეეჯახა. ავარიის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა, სულ გემზე 5300-მდე მგზავრი იყო. 14-ში გემის კაპიტანი ფრანჩესკო სკედინო, რომელმაც თავიდანვე დატოვა გემი და პასუხისგებაში იყო მიცემული, მადიას უამბობდა, როგორ შეეტაკა გემი კლდეს. ვაშინგტონში ერისადმი წლიური მიმართვისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს არ დაუშვას ირანის ხელში ბირთვული იარაღი. არც ერთ შესაძლებლობას არ გამოურიცხავ ამ მიზნის მისაღწევად, მაგრამ მშვიდობიანი მეთოდები კლავაც შესაძლებელია და თუ ირანის მთავრობა გეზ შეიცვლის, შეეძლება საერთაშორისო თანამეგობრობას დაუბრუნდესო. 25 იანვარს Sky News-ის კორესპონდენტმა ტომსკში რუსეთის პრემიერს ვლადიმერ პუტინს შეკითხვა დაუსვა. ხომ არ შიშობთ, რომ საპროტესტო გამოსვლები არჩევნებში თქვენს გამარჯვებას ხელს შეუშლისო? პუტინმა უპასუხა: არა, არ მაშინებს. მე რუსეთის უბრალო ხალხზე ვფიქრობ. ცხადია, ვხედავ საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებს, ვფიქრობ იმაზე, თუ რა ვუყო ჩვენს მოქალაქეებსო. იანვრის ბოლოს 31-ში რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი არ იზიარებდა პუტინის ნათქვამს მონასავით მუშაობა და ამხელდა მის კლანს. ამ მონას ნემცოვის თანახმად 26 სასახლე აქვს, 5 იახტა. მისი კლანი, რომელსაც შედიან უშრუების სამსახურების ოფიციალური პირები, აკონტროლებენ გაზის და ნავთობის და სხვა სექტორებს. მათ $140 მილიარდი აქვთ. 2012 წელი ევროზონაში საბერძნეთში კრიზისის წელია, რომლის მოგვარება მომჭირნეობის პროგრამის გზით წარმოუდგენია ზოგიერთ პოლიტიკოს. საბერძნეთის ультрамემარცხენე სირიზის პარტიის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა ამ პროგრამას პარლამენტში გამოსვლისას უწოდა ბერძენი ხალხის ქვეყნის წინაშე დანაშაული, რომლის ჩადენა არ უნდა დაუშვათო. ლოს-ანჯელესში გრემის პრემიის საზეიმო ცერემონიისას 12 თებერვალს LL Cool J და Stevie Wonder-მა მიაგეს პატივი Whitney Houston-ს, რომელიც 11 თებერვალს გარდაიცვალა. We've had a death in our family. ამას გვერდ ვერაულით, ოჯახის წევრი გარდაგვეცვალა, სულ მცირე. მე ისეთი განცდამ აქვს, რომ ახლა მხოლოდ ლოცვა მინდება ამ ქალისთვის, რომელიც ასე გვიყვარდა ჩვენი დაცემული დისთვის. Whitney Houston. ირანის რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამოვიდა 22 თებერვალს ტელევიზიით და გამოაცხადა: არ ვესწრაფვით ბირთულ იარაღს, მაშინ სიძლიერეს ვერ ვხედავთ და დავამარცხებთ ყველა ქვეყანას, რომელიც ბირთულ იარაღზეა დამოკიდებულიო. ღვთის ნებით ირანი ამას მოახერხებსო, თქვა აიათოლა.
ბეშქენიმ ვენშალაი მელლატინ კარა ხაჰად კარ.
თებერვალშივე გამოცხადდა ოსკარის მფლობელთა ვინაობა, მათ შორის იყო ირანელი რეჟისორის აშღარ ფარჰადის ფილმი გაყრა. ფარჰადი ლოს-ანჯელესში გამოაცხადა: წარმომიდგენია, როგორი ბედნიერები არიან ირანელები ახლა ყველგან, არამარტო ფილმის აღიარებისთვის, არამედ ჩვენს დროში, ომის საფრთხის დროში, როცა პოლიტიკოსები ერთმანეთს ემუქრებიან, აქ გაისმის მათი სამშობლოს სახელი ირანი, მისი მდიდარი და ძველი კულტურით, რომელიც დაიფარა პოლიტიკის მტვრით. ამ ჯილდოს ჩვენი ქვეყნის ხალხს უძღვნიო, თქვა ირანელმა
რეჟისორმა.
თებერვლის ბოლოს სირიაში თავის საშუალო მისიას ასრულებდა უკვე კოფი ანანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ამოცანის სირთულეებზე და იმის თაობაზე ლაპარაკობდა, რომ უნდა შეწყდეს ძალადობა, მიეწოდოს მოსახლეობას ჰუმანიტარული ტვირთი და კონფლიქტი მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით. პირველ მარტს კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ ბრიუსელში განაცხადა, რომ კოსოვოს და სერბიას შორის მიღწეული შეთანხმება დიალოგის თაობაზე დიდი ნაბიჯია მხარეებისა და ასევე ევროკავშირისთვის. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მარტის დასაწყისში გაიმარჯვა ვლადიმირ პუტინმა. მისი თქმით, მან გაიმარჯვა პატიოსან და სამართლიან ბრძოლაში. სხვაზრისა იყო კომუნისტების ლიდერი ზიუგანოვი, რომელიც არ აღიარებს შედეგს, კენჭისყრას თვლის უსამართლოდ და გაუჭირვალეთ.
Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Но Господь с ним.
სკანდალური გამოსვლა ჰქონდა ბელარუსის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკას, როცა მან გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს გიდო ვესტერველეს გადაჰკრა სიტყვა და თქვა: „ჯობს იყო დიქტატორი, ვიდრე ჰომოსექსუალი. კარგად გვახსოვს, რაც სამყარო მიიღო მათი დიქტატორისგან, ის გერმანელებს გულისხმობდა.“ ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკია ამანომ ვენაში 5 მარტს გამოაცხადა, რომ ირანი არ თანამშრომლობს უწყებასთან, რომ შეუძლებელია იმის დადგენა, მართლაც სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება თუ არა ტეირანის პროგრამა.
About the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran.
იმავე დღეს ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამცნობდა მსოფლიოს, რომ არ დაუშვებთ ირანმა ბირთვული არაღი შეკრას. ყველა შესაძლებლობას ვიტოვებთ ამის შესაჩერებლად. ებრაელთა სახელმწიფოს მოსპობის მსურველთ ამის ნებას ვერ დავრთავთო.
We leave all options on the table.
ავღანეთში ამერიკელი სამხედროს მიერ 16 ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქის დახოცვას გამოეხმაურა ბარაკ ობამა და თქვა, რომ ამას ისევე სერიოზულად ვეკიდებით, როგორც ჩვენი მოქალაქეების დახოცვას. უდანაშაულო ხალხის ხოცვა აღმაშფოთებელია, ასეთი რამ დაუშვებელია. არც ჩვენ ვართ ასეთი, როგორც სახელმწიფო და არც არმია ასეთი, თქვა ობამამ.
And it does not represent our military.
საქვეყნოდ გახმაურებული რუსული პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის თაობაზე რუსეთის პატრიარქმა კირილემ გამოაცხადა: მათ არასჯერათ ლოცვის ძალის, მათ მხოლოდ პროპაგანდის, სიცრუის და ცილისწამების ძალის ასჯერათ, ინტერნეტის, ფულის და იარაღის
ბატონობისას.
შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ობამამ და მედვედევმა სეულში 26 მარტის შეხვედრაზე, ისე რომ არ იცოდნენ მიკროფონების ამბავი, ერთმანეთს ბააში გაუმართეს. ობამა ეუბნება: ბოლო არჩევნებია, მას მერე უფრო მოქნილი ვიქნებიო. რაზეც მედვედევი უპასუხებს: გასაგებია, ვლადიმირს გადავცე მამასო. ობამას მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებში მიტ რომნი რუსეთზე ივნისში აცხადებდა: უდაოდ ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური
მტერი.
აპრილში უკრაინის ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ საპატიმროში შიმშილობა გამოაცხადა. ამას მალევე მოჰყვა გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრის ნორბერტ როტგენის განცხადება, რომ გერმანიის მინისტრები არ უნდა ჩავიდნენ უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. არის საფრთხე, რომ დიქტატორულ რეჟიმს ვაღიარებთ, ამითიო განაცხადა მინისტრმა.
weil ich befürchte, dass damit die Gefahr verbunden.
ფიდმა ეს რუსეთის ახალმა პრეზიდენტმა პუტინმა ფიცი დადო.
клянусь при осуществлении полномочий.
ამ დროს გარეთ ანტიპუტინური დემონსტრაციის მონაწილეები გახვიროდნენ: მესამე ვადით ციხეში, მესამე ვადით ციხეშიო. მაისის საპარლამენტო არჩევნებში საფრანგეთში ფრანსუა ოლანდმა გაიმარჯვა.
comme la préservation de la planète.
ეგვიპტეში საპრეზიდენტო კანდიდატმა მუჰამად მურსიმ კენჭისხრის შემდეგ 23 მაისს კაიროში განაცხადა: ეგვიპტელებმა ყველაზე მისაღებ კანდიდატს დაუჭირეს მხარიო.
انهم يختارون الانسب.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაიკლ მანმა რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის კორესპონდენტს ჰანა ქავიანის უთხრა ბაღდადში ირანის წარმომადგენლებთან საუბრის შემდეგ, რომ ირანის მხარესთან ბოლოს და ბოლოს მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო მოახერხეთ პირველად რეალურ კონკრეტულ არსებით საკითხებზე გვესაუბრაო.
problem for the international community.
ივნისის თვეში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასეულ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას, კანონს, ამის შესახებ მხარი დაუჭირა უზენაესმა სასამართლომ, რასაც ობამამ ხალხის გამარჯვება უწოდა. ივნისის ბოლოს ლონდონის ოლიმპიური თამაშები გახსნა დედოფალმა ელისაბედ მეორემ. აგვისტოში ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა მედიას მიმართა ლონდონში, ეკვადორის საელჩოს აივნიდან და მადლობა უთხრა მას ბინძლებს ეკვადორის მთავრობას თავშესაფრის
მიცემისთვის.
მარსზე ხომალდ კურიოზიტის დაჯდომის შემდეგ პირველ გადაადგილებაზე ლაპარაკობს შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების ნასას მარსის კვლევის ცენტრის პროგრამის თანამშრომელი მაიკ ჰევერლი. 24 აგვისტოს ნორვეგიელი მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის განაჩენი გამოაცხადა მოსამართლე ვენჩე არნცენმა, რომლის თანახმად ბრეივიკს პატიმრობის მაქსიმალური ვადა შეუფარდა.
Yeah,
აქტიური იყო შემოდგომა საქართველოში. 19 სექტემბერს პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოეხმაურა საპატიმროში გადაღებულ ვიდეო ფირებს.
თრიანად არის ახლებურად ჩამოსაყალიბებელი, თრიანად არის გადასახადისებელი, ზუსტად ისევე როგორც თქვენ გააკეთეთ პატრულში. მე მესმის კარგად, რომ ეს არის რაღაც კომპრომატების ომი პოლიტიკური, მაგრამ პოლიტიკა ახლა ყველაზე ნაკლებად მაღალობს.
ამავე თემაზე მაშინ ოპოზიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი შემდეგ საცხადებდა.
ნახეთ და მოусმინეთ რა ხდება საქართველოს ციხეებში. თავზარდამცემია კადრები. როგორ აზანებენ?
9 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე არჩევნების შედეგები აღიარა.
მე როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყო
12 ნოემბერს გამოცხადდა, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ევროკავშირს გადაეცა.
The Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
7 ნოემბერს ერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატმა რომნიმ ობამას გამარჯვება მიულოცა.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
რუსეთის ინგლისურენოვან ტელევიზია სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა 8 ნოემბერს უთხრა, რომ არ ვარ მარიონეტი, დასავლეთს არ შეუკმ ნივარით დასასრულად აქაური ვარ, აქ უნდა ვიცხოვრო და მოვკვდეო.
I'm Syrian, I'm made in Syria and I have to live in Syria and die in Syria.
ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის პერიოდში ისრაელის პრემიერმა ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ვერც ერთი მთავრობა ამას ვერ შეეგუებოდაო.
No government would tolerate a situation.
თავისი პოზიცია ჰქონდა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას, რომელიც ისრაელს აგესრებდა პასუხისმგებლობას თავდასხმის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა შეფასება მისცა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სუზენ რაისის ნათქვამს, რომელიც შეეხებოდა ლიბიაში ბენღაზიში შეერთებული შტატების მისიაზე თავდასხმას, რასაც ამერიკის ელჩი შეეწირა. სუზენ რაისი შესაძლებელი კანდიდატი იყო სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. მაკეინის თქმით, რაისის მიერ ამერიკელი ხალხისთვის ნაამბობი, რომ ეს იყო სტიქიური საპროტესტო აქცია ანტიისლამური ფილმის გამო, არაკორექტულია. ნოემბრის ბოლოს პალესტინელთა ავტონომიამ გაეროს მიმართა თხოვნით არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსი მიენიჭებინა. შეერთებული შტატები თვლიდა, რომ ეს ისრაელთან კონფლიქტის შვილებიან მოგვარებას არ შეუწყობდა ხელს. ჰილარი კლინტონი. მაგრამ 2 დეკემბერს პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა პალესტინელებს ახარა: დიახ, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ABC News განუცხადა 11 დეკემბერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა აღიარა სირიის ოპოზიციის კოალიცია, როგორც სირიელი ხალხის კანონიერი
წარმომადგენელი.
შეერთებულმა შტატებმა დეკემბერში მიიღო ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტი, კანონმდებლობა, რომელიც სანქციებს უწესებს რუსეთის ოფიციალურ პირებს, ვინც კავშირშია ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი იმუქრებოდა, რომ რუსეთის სამაგიერო ნაბიჯებს გადადგამდა.
Государственная дума рассмотрит соответствующий законопроект.
Ведь სასათბირო მართლაც მიიღო კანონი, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსეთში ბავშვების აყვანა აეკრძალათ. დეკემბერში შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუტაუნში ხოცვას ლეტა მოაწყო ახალგაზრდა კაცმა, რომლის ტყუებმა პატარა ბავშვები იმსხვერპლა. ბარაკ ობამამ ქალაქელებს ამერიკელების სიყვარული და ლოცვა გადასცა.
I come to offer the love and prayers of a nation.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა განვლილის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. განვიცდის მთავარი ამბების, მთელი მსოფლიოს მთავარი ამბების მიმოხილვის შემდეგ ახლა საქართველოს რეგიონებს მივაშურებთ. დღეს სამშაბათია, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნისთვის განკუთვნილი დღე და არც რეგიონული მაცნე უღალატებს ახალი წლის ტრადიციებს და შემოგთავაზებთ საახალწლო სურვილებს რამდენიმე რეგიონიდან. ყოველკვირეულ პროგრამას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ახალი წელი და ახალი მოლოდინები. საზოგადოების ნაწილის აზრით, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა კახეთის სამქალაქში, დედოფლის წყაროში, ლაგოდეხსა და თელავში გამოიკითხა, იკვეთება, რომ მიმდინარე წელს ძირითადად იმ დანაპირების შესრულებას ელია, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების დროს მიიღეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
დედოფლის წყაროს რაიონში მცხოვრები 82 წლის ნანული კვიჟინაძე ამბობს, რომ წინასაარჩევნო დაპირებები უნდა შესრულდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოებასა და ახალ მთავრობას შორის უნდობლობა გაჩნდება. პედაგოგი ნინო სიფრაშვილი კი ხელფასის ზრდას ელის. ამბობს, რომ ხელფასის ზრდასთან ერთად საზოგადოება ტარიფების კლებას ელოდება.
დიდი მოლოდინები მაქვს ნამდვილად, მაგრამ ცოტა გულიმწყდება, რომ ის მოლოდინები რაც მქონდა, რაღაცა უკან დაეხია იმ მოლოდინებმა და ოცნება არ ამისრულდება ალბათ. 82 წლისავა. პენსიები მოემატებაო. ძალიან ჭირდება პენსიები, იმიტომ რომ წამას და იმას ვერაუთავდი. არც დაზრდება მაქვს, არც არაფერი. თუ მოემატება, რაც უკეთესად თუ არ მოემატება და თუ არ აქვს საშუალება, ამას გამონახო უნდა რაღაც. აუცილებელია, რომ პენსია მოგვიმატონ ცოტა.
რადგან ახალი მთავრობა ყავს, მე როგორც პედაგოგი ამ კუთხით მინდა ვთქვა, რომ იგეგმება ჩვენი ხელფასების მატება ამ თვიდან და როგორც ჩანს სხვა მხრივაც დადებითი ძვრები იქნება, მაგალითად ტარიფების შემცირება დენზე, გაზზე და ასე შემდეგ.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის ახალი გამგებლის ირაკლი შიოლაშვილის განცხადებით და საქმების თხოვნით ადგილობრივები პირადად მასაც მიმართავენ, თუმცა ერთადერთი ორგანო, რომელსაც ადამიანების დასაქმება შეუძლია, ეს გამგეობა და საკრებულოა. გამგებლის თქმით, ფაქტიურად დედოფლის წყაროში დასაქმების სხვა წყაროები არ არსებობს. შიოლაშვილი გამოსავალს ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაწყებაში ხედავს, სადაც ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება.
რა უნდა გაკეთდეს? ხო, ინფრასტრუქტურული კუთხით საკმაოდ დიდი სამუშაოებია ჩასტარებელი, გაზიფიცირებაზე გესაუბრეთ. გზები ფაქტიურად ეხა ჩვენ უკვე მოლაპარაკება დავასრულეთ საგზაო დეპარტამენტთან და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და გეგმავთ უკვე, რომ დავუშვათ ტრაქტორის გადმოსახოვიდან დედოფლის წყარომდე სულ ახალი გზა იყოს. ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა დედოფლის წყარო მიტოვებულ, რაც მოწყვეტილ რაიონს გავდა. არაფერი არ ხდებოდა.
მიმდინარე წელს დასაქმების იმედი აქვს თელავში მცხოვრებ ქეთევან ბიძინაშვილს. მისი თქმით, პენსიის მომატებაც და სოციალური დახმარებაც კარგია, მაგრამ თუ სამუშაო ადგილები არ შეიქმნა, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება სავარაუდოდ ვერ მოხდება. თელავში იმედი აქვს, რომ 2013 წელს ფასების კლება მედიკამენტებზეც მოხდება.
ვინც არ ამუშაობს, ამას რა ვქნათ? და გვასაქმონ, აი გინდა სადღაცა დამლაგებლად გამისულ, ვიმუშავებ ხილო. მიმის მიხედავ სპეციალო მაქვს, მაგრამ ვიმუშავებ.
გადასახადები რაც ნაკლები იქნება, რა ჯობია მაგას წეც. 70 ლარი პენსია მაქვს და 18 ლარისა წამალი მინდა და ზეთვიყიდო ის წამალი. მილოცავთ ახალ წელს ყველა საქართველოს მოქალაქეს.
ჩვენ მიერ თელავში გამოკითხული რიგითი ადამიანების ნაწილი კი ნიჰილისტურად არის განწყობილი. ისინი ამბობენ, რომ მოლოდინები და იმედები იმაზეა დამოკიდებული, ქვეყანაში როგორი პოლიტიკური ნება არსებობს. თელაველები 2012 წელსაც იხსენებენ.
იმედის და მოლოდინის დიდი ერა იყო. დიდი ასოებით ჩაიწერება ჩვენს ისტორიაში. Ну, აწი შედეგები უნდა ვნახოთ. დაგვამახსოვრა ნამდვილად 2012 წელმა თავისით. ასევე დაგვამახსოვრა ბუნე ბამი, ვიტორ 2012-ში რო სტიქია მოხდა, ესეთი ალბათ თელავს არ ახსოვს და ღმერთმა არც გაუმეოროს.
რა მოლოდინი არსებობს 2013 წელს? ამ შეკითხვით ჩვენ ლაგოდეხელებსაც მივმართეთ.
მე არავისგან არაფერი არ ველოდები, მე ჩემი ხელებით და ჩემი თავით თურმე ვიშოვე, ის არ წამართვა.
გასველოდები ახალი მთავრობისგან პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ ხოს პირობით მოუხსნიან.
4 წელი გველოდეთო და 4 წელი თუ მოგიმატებენ პენსიებს, კარგი იქნება და რა წინწასული ქვეყანა, მე მგონი უგანუგან მივდივართ, არ ვიცი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახლად დანიშნული გამგებელი ვალერი ალიბეგაშვილი ამბობს, რომ დასაქმების კუთხით მას ცენტრალური ხელისუფლების დახმარების იმედი აქვს, ხოლო თავად შეეცდება სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ ფერმერებს მხარში დაუდგეს.
ლაგოდეხში ხომ ძირითადად დასაქმებული ხალხი არის სოფლის მეურნეობის სფეროში და მინდა რომ გავაკეთო ის საქმე, რაც აქამდე ვერ გაკეთდა. აუცილებელი იქნება დახმარება ჩვენი მთავრობის, ახალი მთავრობის, რომლებიც ღმერთის მადლით არის ის ხალხი, რომლებიც საქმის კეთებისათვის არის მოწოდებული.
საზოგადოება ყველა სფეროში პირობების გაუმჯობესების მოლოდინშია. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ჯერ საკადრო ცვლილებების პროცესში. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რუსთაველები 2013 წელს ოპტიმიზმით ხვდებიან, ზოგი იმის გამო, რომ მის ორგანიზაციას საბიუჯეტო დაფინანსება გაეზარდა. ზოგს წარმოების გაფართოვება ეიმედება, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარება აფიქრებს. დავით მჭედლიძე მოგვითხრობს.
უტალი პარტია, რუსთავის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია, რუსთაველების თავმჯდომარე, განვლილ წელს პოლიტიკური თვალსაზრისით რთულს უწოდებს. ამბობს, რომ წინა საარჩევნო დაპირისპირებამ, რომელიც არჩევნების შემდეგაზე გაგრძელდა, საქართველოს თავისი კვალი დააჩნია. ამიტომ მისი სურვილია, რომ 2013 წელს პოლიტიკური ფონი გაუმჯობესეს, რაც ხელშეუწყობს საქართველოს განვითარებას.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოში შეწყდა ეს დაპირისპირება, რომელიც ახლა ისევ თავიდან გაჩაღდა და ყველა თავის საქმეს გააკეთებს და შეეგუება ზოგი დამარცხებას და სწორად გამიგეთ, ზოგი კიდე მიხვდება, რომ გაემარჯვა და ხელისუფლებაშია, მე მგონი ყველაფერი ნორმალურად უნდა განვითარდეს მომავალში საქართველოში.
ამბობს უტალი პარტია, რუსთავის მოხუცებულთა სახლი 2013 წელს გაზრდილი ბიუჯეტით ხვდება, რაც მახას კვინიკაძის თქმით რეკორდულია განვითარებთან შედარებით. ამიტომ მოხუცებულთა სახლის დირექტორი 2013 წელს ოპტიმიზმით ხვდება. აი რას ამბობს მახას კვინიკაძე.
მომავალს ველოდებით უფრო გაუმჯობესებას. ახალი ბიუჯეტი დაგვიმტკიცეს, მნიშვნელოვნად მომატებულია თანხები 250,000 ლარი წელიწადში. ამხელა ბიუჯეტი ჩვენ არასოდეს არ ქონია.
სოსო ვარდიაშვილი, რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ელექტრიკოსი, აღნიშნავს, რომ 2012 წლის მეორე ნახევარში მისი საწარმო სტაბილურად ამუშავდა. ამის საფუძველს მას აძლევს ის, რომ ხელფასების დაგვიანების გაცემა, რაც ასე ხშირი იყო, აგვისტოს შემდეგ აღარ მოხდარა. მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომელს იმედი აქვს, რომ 2013 წელს წარმოება კიდევ უფრო განვითარდება და მისი ხელფასის გაიზარდება.
გაუმჯობესებას, რომის პირობებისა, ხელფასის მომატებას და წარმოების წინსვლას. მომავალ წელს ქარხანა იმუშავებს სრულ დატვირთვით. გაუცილებელი რა თქმა უნდა, ხელფასების მომატება პირველ სკოლისა, სადაზღვევო სისტემა უფრო გაუმჯობესდება. ყოველმხრივ, ძალიან დიდი იმედები გვაქვს.
ამბობს სოსო ვარდიაშვილი. რუსთავის ადგილობრივი ბიუჯეტი 2013 წელს 34 მილიონი ლარი იქნება. ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის გათვალისწინებით. თუმცა მერიაში ამბობენ, რომ წელს მას ბეჭვის ხიზზე გავლა მოუწევს, რადგან თავრობისგან დამატებით 5 მილიონ ლარს ითხოვდნენ რიგი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ზუგდიდიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია თანამოქალაქეთა საახალწლო სურვილების შეგროვება შეეცადა.
ახალი წელი საცივის გოზინაყისა და ქეიფის გარდა ახალ სურვილებთან და მოლოდინებთან ასოცირდება. ყველა ოჯახში შეძლების და გვარად გაშლილ საახალწლო სუფრებზე ჩვეულებრივზე მეტად ისმის ისეთი სადღეგრძელოები, რომლებიც ყველა ცუდი მოვლენის ძველი წელისთვის გაყოლებას და ახალი წლის ახალი იმედებით დაწყებას გვირჩევს. როგორი მოლოდინი აქვს ზუგდიდელებს ახალი 2013 წლისგან, ამის გარკვეოცადე და ქალაქში ყველაზე ხალხმრავალ ადგილს მივაშურე. ზუგდიდის ბულვარი საგანგებოდ არის მორთული და განათებული. მოქალაქეები მიკროფონის დანახვაზე პოლიტიკური კითხვის მოლოდინში არიან და ნაწილი თავს მარიტებს. კითხვა რას ელით ახალი წლისგან, მათში ცოტა გაკვირვებას და ღიმილს იწვევს. თითქმის ყველა რესპონდენტი პირველ უმთავრეს სურვილად მშვიდობას და ქვეყნის მთლიანობის აღდგენას ასახელებს.
აი რაც თანხმოებები არ, რაც რაღაცეები რო არის, ეს ყველაფერი დამაგებული ყოფა, ჩვენი ქვეყნა გაფრინებული.
მშვიდობას, მშვიდობას. აი ცხოვრებას რა, ცხოვრების დონის ამაღლება.
უმუშევრობა რო დაძლიოს გაცმა, ოჯახში ბარაკა ხვავი რო კონდეს, პულის მათხოვარი რო არ იყოს და ეს არის ქეხის ვარიანტი.
ხავარ აბიტურიენტი და დიდი სურვილი მაქვს, რომ მოვეწყო ისე როგორც მინდა უნივერსიტეტში.
შედობას ეუფულს და ყველას რა თქმა უნდა.
ჩემი სურვილი არის, რომ ჩემი შვილი არის საზოგადოებრივად დაბრუნდეს და იმ დროს დაბრუნდებოდა შეიძლება კარგი საქართველო. და ფინანსურად მენტალურად ჭირჩუნთან ცხოვრობდნენ.
გვერდით ავარდელში შუახნის მამაკაცების ხედან და პოლიტიკურ საკითხებზე დაობენ. ძველი და ახალი ხელისუფლების შედარებითი დახასიათება მიმდინარეობს. ჩემი გამოჩენა მყუდროებას არღვევს. აპოლიტიკურ კითხვაზე პოლიტიკურ პასუხებს ვიღებ.
ერთ ხელისუფლებიანობა იყოს და რა ორი, ესა ძირითადში ჩვენი სულიერი. მოლი ყველაფერი კარგი იყოს.
მოლოდინი ყოველთვის მეტია ვიდრე რეალობა. ამიტომ მოლოდინი ის ფაქტო გაცლებეთ უკეთესი იქნება რაც იყო აქამდე. ხალხმა იგრძნოს ცოტა თავისუფლება, არა მარტო ქაღალდზე კონსტიტუციაში, არამედ სიამბლის რეალობაში. ადამიანი თავისუფალია თუ ჯიბეში რაღაც გიჭყავს.
მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, მაგრამ იმედია მას, იმიტომ რომ ესეთი პოლიტიკა და ესეთი გეიჯა იყო ახალი მთავრობა. აი ეს სრული მაქვს, აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენ დავაკეთეთ, ისე ვარ შევიდეს იმ ციხლის და იმ ჩეკმის ქვეშ, სანადაც გონი გამოვძვრე.
მოქალაქეები უმთავრეს სურვილად პირველ რიგში რომ მშვიდობას ასახელებენ და შემდეგ უკვე პირად კეთილ დღეობას, ამას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით ხსნის ფსიქოლოგი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი ელენე რუსეცკი. მისი თქმით, მშვიდი ცხოვრების სურვილი განსაკუთრებით იგრძნობა კონფლიქტის პირა რეგიონში. ელენე რუსეცკის თქმით, ბოლო პერიოდში მოქალაქეთა ღირებულებები შეცვლილია. თუ კი ადრე მოზარდები გასართობ გადაცემას უყურებდნენ, ახლა შეიძლება პოლიტიკურ ток-შოუსაც სიამოვნებით უსმინონ. ფსიქოლოგი ამბობს, რომ რესპონდენტების მსგავსად ამ ეტაპზე მისთვისაც უმთავრესი სურვილი ქვეყანაში მშვიდობაა. Тамар Зантарая, Радио Თავისუფლება, Сугдити.
ქუთაისელები 2013 წლის იმედებს ქალაქისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებას უკავშირებენ. ახალწესკი საპარლამენტო დედაქალაქი მთავარი ნაძვის ხის გარეშე შეხვდა. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
აუცილებელი საახალწლო ატრიბუტისთვის გამოცხადებული ტენდერი გამოცხადებიდან რამდენიმე დღეში შეწყდა, როგორც მერიაში განმარტავენ, ნაძვის ხისთვის გამოყოფილი 100,000 ლარი ქალაქის საბავშვო ბაღების, სპორტული სკოლების გაერთიანებისა და ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის თანამშრომლების საახალწლო პრემიებზე გადანაწილდა.
94,000 ლარი იყო ქალაქო განათებაზე დახარჯული, ხოლო ნაძვის ხის თანხა, რომელიც ფიზიკურად შეჩერებული იქნა, მოხდა მისი აკუმულირება სხვადასხვა ორგანიზაციებში და სახალხო პრემიის სახით იქნა დარიგებული.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქუთაისის მერი ბესიკ ბრეგაძე. საპარლამენტო დედაქალაქის ბულვარში ძვირადღირებული მთავარი ნაძვის ხისნაცვლად გირლიანდებით აწყობილი სტილიზებული ნაძვი დამონტაჟდა, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი კი ძველი და შეკეთებული აქსესუარებით მოირთო. ქუთაისის საახალწლო იერსახეს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს მოსახლეობის ნაწილი და ფიქრობს, რომ ეს მათ განწყობაზეც აისახებს.
სასათილო ნაძვის ხეები მხვდება ქუჩებში. ქუთაის ნაძვის ხე წელს არ აქვს, რაც უნდა ყოფილიყო ცენტრში. და ეს მოქმედებს, რა თქმა უნდა, განწყობაზე და ძალიან ცუდია.
ქალაქი საპარლამენტო ქალაქი გახდა და უფრო განსხვავებული, უფრო რაღაც გრანდიოზული იქნებოდა. ძალიან მორიდებულად მაინც ვიტყვი, რომ ქალაქს ძალიან სამარცხვინო ნაძვის ხო და ძალიან სამარცხვინო მორთულობა.
ძალიან გული მწყდება, რომ ამ ქალაქში აი საახალწლო განწყობა არ შეიმჩნევა და მე როცა მაგალითად ტრანსპორტში მგზავრობ, ყველა ამას ამბობს, თუ კეთილმოწყობის კუთხე, თუ გადავხედავთ ბათუმს და თბილისს, ძალიან დიდი სხვაობა და ქუთაისი ყოველ წელს ასე არის. შესაბამისად, რა ვიცი, თვითონ ჩვენ თუ შევიქმნით განწყობას.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა უმრავლესობა საახალწლო დღეებისა და პოლიტიკური მოვლენების ფონზე საკუთარ მოლოდინსა და იმედებს ქალაქისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებას უკავშირებს და თვლის, რომ ქუთაისმა გასული წლის მთავარი მონაპოვარი ქვეყნის მოქმედი საკანონმდებლო ორგანო აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს.
მე მაგალითად მინდა რომ დარჩეს ქუთაისში. იქნებ ამით მაინც რაღაც შეიცვალოს ამ ქალაქისთვის, ცოტა გამოცოცხლდეს, ცოტა მეტი იზრუნონ მისთვის, უფრო კარგი რაღაცები გაკეთდეს.
პარლამენტი არის ის სტრუქტურა, რომელსაც უნდა მოყვეს შემდგომში ინფრასტრუქტურული პროექტები, რადგან ამის აუცილებლობა გაჩნდება. ინვესტორების შემოსულა, რადგან გაჩნდება ობიექტების აშენების აუცილებლობა. შესაბამისად, ამას მოყვება ყველაფერს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა და ეს გამოიწვევს ქალაქში გარკვეულ დადებით პროცესებს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მოსალოდნელი და განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების პროგნოზის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა თვლიან, რომ
ჯერ კიდე ძალიან ბევრია ამ ქალაქში გასაკეთებელი, რაც ალბათ მომდევნო წლებში თუნდაც ახალი ხელისუფლების საზრუნავი გახდეს ამ ქალაქში.
ველოდები, როგორც დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობის და არსებული პირობების გაუმჯობესებას, რომ ეს კინკლაობა დამთავრდება, დასრულდება ხალხის საკეთილდღეოდ და ყველაფერი იქნება კარგად და ასრულდება დაპირებები ოღონ დადებითად და ყველაფერი იქნება კარგად.
იმედი მაქვს იმის, რომ ახალი წლიდან დაიწყება დადებითი პროცესები. ჩვენ ვიხილავთ კონკრეტულ წინადადებებს.
ხელისუფლება მონდა იზრუნოს, რომ საზოგადოება არ გახლიჩოს და მათ შორის სრული სიმშვიდე იყოს.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თუმცა დღეს საქართველოს კიდევ ერთ კუთხეს მივაპროვებთ თქვენს ყურადღებას. გორს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საახალწლოდ ესტუმრა ცხინვალიდან დევნილი მაყვალა ბერიშვილის ოჯახს.
ახალი წლის სადღეგრძელოს მშვიდობის ამოზდებს.
ამის შემდეგ კი მაყვალა ბერიშვილისთვის მოგონებების დრო დგება.
კორპუსში სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, ორი ქართული ოჯახი ვიყავით. დანარჩენი ყველა ოსებით, მაგრამ ეს იყო ჰარმონიული თანაცხოვრება. მოხუცი ოსი ვები აკვავდა, რომელსაც მოფერებით ბაბუშკას ვეძახოდით და როგორ მედგა მხარში ჩემი შვილების გაზრდაში, როგორ მეხმარებოდა და მახსოვს ცხინვალში ზამთარის უცხანაირი იცოდა და ჩემს სიღერაშიც მე გამოვხატე ის მოგონება და სითბო ცხინვალმა რაც დატოვა ჩემში. ზამთარი იყო ძალიან ლამაზი და სხვანაირი. მე ესეთი ზამთარი და თოვლი არ მინახავს. როგორ მინდოდა ცხინვალო შეთან ყოფილი ხავ ბოლომდე ჩემ შვილებს ეს კერძე ევლოდდა ეფრინა ფიქრებს და იმედებს და ვივლი შადლევან სიმთეებს მოწყენილ ნაძლებს და მოედნებს მეგობრებს ვერ გნახავთ მოგძებნი უცხო ქალაქებს რომ მოედეს
ეს სიმღერა მაყვალა ბერიშვილის ცხინვალის მონატრებამ დააწერინა ქალაქის რომელიც 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დატოვა. ამჟამად შვიცულიანი ოჯახი გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს. 2012 წელი იმით იყო გამორჩეული რომ ბებია გახდა. შვილიშვილი ბარბარე ახლა 6 თვისაა. მაყვალა ბერიშვილს მიაჩნია რომ 2013 წელი მშვიდობის და შერიგების დაწყების წელი იქნება.
ახალი წელი ეს არის იმედების, ეს არის მშვიდობის, სიყვარულის და მინდა მიულოცო ქეთ დარჩენილ მეზობლებს, მეგობრებს, ადამიანებს, რომლებსაც ახსოვთ ჩვენთან ცხოვრების დღეები, ის წლები, განსაკუთრებით ქალებს, დედებს, რომლებსაც აქვთ მშვიდობისკენ სწრაფვა, შერიგებისკენ.
ახალი წელი ნაზიბერუაშვილისთვის ცხინვალში დარეკვით, ქალიშვილისთვის, სიძისთვის და შვილიშვილებისთვის დღესასწაულის მილოცვით იწყება.
სულით და გულით მიულოცავ 2013 წელს მთელ საქართველოს, ესევე მიულოცავ 2013 წელს ჩვენს ძმებს და ჩვენს მეგობრებს ოსებს ცხინვალში. ცხინვალში შვილი მყავს, შვილიშვილები მყავს, როგორც მათ ვულოცავ, ესე ვულოცავ ჩემი თაობის ოსებს, ახალგაზრდა ოს გოგოებს და ბიჭებს, სიხარულს, ბედნიერებას, ერთად ცხოვრებას, დაკარგული ნდობის და რწმენის აღდგენას ვუსურვებ ყველას.
ნაზიბერუაშვილი ორ ვაჟიშვილთან ერთად 4 წელია კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 2008 წლის აგვისტოს ომმა იგი სოფელ კეხვიდან დევნილად აქცია. სახლიდან დაღუპული მეუღლის სურათიც კი ვერ გამოიტანა. ახლა ოთახის კედელზე სახლის სურათი ჰკიდია. სახლის რომელიც ამჟამად დამწვარი და მიწასთან გასწორებულია.
რამენანება იცი, ქართული სული რო აღარავს უთქავს ის მენანება. აღარც სახლი, აგერ ჩემი სახლი. დახატა ჩემმა შვილმა კედელზე გაკრული მაქვს ჩემი ეზო, ყველაფერი ხედავ და აი ისე ვიქამგონია ყველაფერი მიუხედავად იმისა ვიცი რომ მიწისაგან პირისა აღ გვილია და იქ არაფერი აღარ არის მტრის გარდა.
ნაზიბერუაშვილი დიდი ტკივილის მიუხედავად ოპტიმიზმს არ კარგავს და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში თავისი წვლილი შეაქვს. 2007 წლიდან ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია. მუშაობდა დიდი ლიახვის ხეობის განათლების განყოფილების გამგედ. სწორედ იმ პერიოდში ხეობის სოფლების სკოლებში მშვიდობის ანატომიის სწავლება დაინერგა. ომამდე კი ამ სახელმძღვანელოს ცხინვალის საკვირაო სკოლაში ქართველი და ოსი ბავშვები ერთად სწავლობდნენ. ნაზიბერუაშვილი ამ პროექტს ცხინვალის ქალთა მოძრაობის ლიდერთან ლირა ცხორებოვასთან ერთად ახორციელებდა და კვირაში ერთხელ ხეობის ბავშვები ცხინვალში მიხავდა.
როცა პირველი შეხვედრა იყო, შორი შორს დაძნენ ერთმანეთთან ბავშვები, მაგრამ მეორე, მესამე შეხვედრაზე ხელგადახვეულები იჭნენ და შეყვარებულებიც კი გაიჩინეს ბავშვებმა. ისე მივიდნენ ერთმანეთის გულებთან ახლოს და როცა ეს საკვირაო სკოლა დამთავრდა, ტირილით დაცილდნენ ბავშვები ერთმანეთს. ახალგაზრდებს უფროსებმა გზა უნდა გაუკვალოთ და ისეთ ბილიკზე უნდა დავაყენოთ ბავშვები, რომ ოსი და ქართველი სიტყვა არ უნდა ითქმეოდეს. რა მნიშვნელობა აქვს ეროვნებას?
ნაზიბერუაშვილი და მაყვალა ბერიშვილი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ფორმატში ოსკალბატონებს ხშირად ხვდებიან და მათთან შერიგების და ნდობის აღდგენის თაობაზე საუბრობენ. მათი აზრით, ქვეყანაში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობა კონფლიქტების მოგვარების პროცესზე და დევნილთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეც უნდა აისახოს. ქალები კი სახალხო დიპლომატიის კუთხით აპირებენ გააქტიურებას. მათი აზრით, გადაუჭრელი პრობლემა არ არსებობს. თავარი მონდომება.
მე არ ვეძახი ქართველებისა და ოსების კონფლიქტს. ეს არის ქართველებისა და ოსების პრობლემა. პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრას. უსაშველო არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფო პროგრამას გავაქცელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ცნობილი მეცნიერი ფიზიკოსი გია დვალი, რომელიც საქართველოში ხელმძღვანელობს განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისიას. მოისმინეთ, როგორი იყო მისთვის 2012 წლის ბოლო კვირა.
23 დეკემბერი კვირა. კვირა დაიწყო კუსტის ზემოთ გორებზე სირბილით, ბურუში, რამაც ძალიან დიდი სიამოვნება მომანიჭა. მოგვიანებით ზაზა კოკაია და მე შევხვდით ქალბატონ მარინას და საკმაოდ ხანგრძლივი საუბარი ჰქონდა რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ზაზა კოკაიას, დავით ლორთქიფანიძის, ვაჟა ბერეჟიანის და ჩემი შემადგენლობით ჩვენთან სხვენზე შევიკრიბეთ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად. შეხვედრის თემა ისევ ჩვენი კონცეფცია და მეცნიერების და განათლების რეფორმა იყო. გვიანობამდე ვისაუბრეთ და მერე დავიშალეთ. 24 დეკემბერი, ორშაბათი. 3 საათზე უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია მქონდა. ცოტა შეფერხება იყო დარბაზთან დაკავშირებით ხალხის რაოდენობის გამო, მაგრამ სწრაფადვე მოგვარდა და საბოლოოდ საერთო დარბაზში გადავინაცვლეთ. ლექციის თემა იყო მეცნიერული აზრის და საერთოდ საღი აზრის როლი ჩვენს მიერ სამყაროს შემეცნებაში. იმისათვის, რომ კონკრეტული ჩარჩო შემექნა ამ იდეების განსახილველად, მოვიყვანე მეცნიერული აზრის ტრიუმფის ორი თანამედროვე მაგალითი. პირველი ეხება ადრეული სამყაროში კვანტური ფლუქტუაციების დეტექტირებას. ეს ფლუქტუაციები არის მუსიკა, რომელიც სივრცეში აღიბეჭდა იმ დროს, როდესაც დღევანდელი სამყაროს ჩვენთვის ხილული ნაწილი, რომელიც დღეს დაახლოებით 15 მილიარდი სინათლის წელიწადის ზომისაა, თავისუფლად დაეტეოდა ატომის ბირთვის მოცულობის 1 მილიარდედში. ამ მხრივ დანახული ადრეული სამყარო იყო მუსიკოსი, რომელმაც ნაწარმოები შეასრულა წარმოუდგენლად მაღალ ობერტონებში. სამყაროს გაფართოების გამო ამ მუსიკის ტალღის სიგრძე გაიწელა და შესაბამისად ობერტონები დადაბლდა. დაახლოებით მილიარდჯელ. დღეს ამ ბასებს ჩვენ ცაში ვაკვირდებით და ვშიფრავთ იმ პირველად მუსიკას. მეორე აღმოჩენა, რომელმაც შეძრა თანამედროვე სამეცნიერო საზოგადოება, არის ხიგსის ნაწილაკის აღმოჩენა. ეს ნაწილაკი წარმოადგენს ტალღას, რომელიც ხიგსის ველში სამყაროს შემავსებელ უნივერსალურ სუბსტანციაში ვრცელდება. ეს მაგალითები იმდენად მოვიყვანე, რამდენადაც ეს აღმოჩენები არ განეკუთვნება ფიზიკის ვიწრო ჩარჩოებს, არამედ წარმოადგენს ზოგადად კაცობრიობის მეცნიერული აზრის ტრიუმფს. და მათი მასშტაბურობა არის მეცნიერული აზრის ძლიერების დემონსტრაცია. ამ ორ მაგალითს გადავაბი მეცნიერული აზრის და საღი აზრის მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის. ლექციამ აუდიტორიის საკმაო აქტიურ ფონზე ჩაიარა, ბევრი შეკითხვა იყო, სამწუხაროდ ყველა მათგანზე საპასუხო დრო არ დარჩა. ლექციის შემდეგ პირდაპირ რადიო თავისუფლებაში გავიმართეთ იანთაცე და მე, სადაც მოკლე ინტერვიუ შედგა პირდაპირ ეთერში. ძირითადი საკითხები, რაზეც პასუხი გავეცი, ეხებოდა აკადემიური თავისუფლებას და მის მიმართებას დემოკრატიასთან. ამან კიდევ ერთხელ მომცა საშუალება, რომ რეიტერაცია გამეკეთებინა ჩვენი კონცეფციისთვის, რომ აკადემიური თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია სრულფასოვანი განათლების და საერთოდ სრულფასოვანი საზოგადოების არსებობა. საღამოს გერმანული შობის აღსანიშნავად ვესტუმრეთ თამუნას მშობლებს. მოგვიანებით ისევ რეფორმასთან დაკავშირებით შევიკრიბეთ ჩვენი ჯგუფი. 25 დეკემბერი, სამშაბათი. დილით თამუნა და მე საგარეჯოში წავედით ჩვენი მეგობრის კლარას საფლავზე. შემდეგ თბილისში გავიარეთ და საგურამოში ვესტუმრეთ ჩემ მეგობარ ბენოს, რომელსაც ახლახანს ბავშვი შეეძინა. გვიანობამდე იქ ვიყავით დიდხანს უნახავი მეგობრებთან ერთად. 26 დეკემბერი, 4 შაბათი. 12 საათზე ჩვენ საინიციატივო ჯგუფს შეხვედრა ჰქონდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორთან, რომელმაც საინტერესოდ და კონსტრუქტიულად ჩაიარა. ყველანი კმაყოფილები დავრჩით, რადგან აშკარად ერთ ალღაზე ვართ და მომავალი თანამშრომლობის კონტურები გამოისახა. შემდეგ ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო შეხვედრა სოროსის ფონდში რეფორმებთან დაკავშირებით და ბოლოს საღამოს ეკა ბერიძის გადაცემაში მონაწილეობა მეცხრე არხზე. ეკა სასიამოვნო და პროფესიონალი წამყვანია. მასთან მუშაობა იძლევა საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გაიხსნას თემა. გადაცემის განმავლობაში ვეცადე გამეტარებინა ჩვენი ძირითადი გზავნილები: მეცნიერების აღორძინების გადამწყვეტი როლი ინტელექტუალური გარემოს შექმნაში და ამ არჩევანის უალტერნატივობა ქვეყნისთვის. ასევე ვილაპარაკეთ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თენიურის სისტემის უალტერნატივობა აკადემიური თავისუფლების ხარისხის და მიუკერძოებლობის დაცვის საქმეში. 27 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დილით შედგა ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მეცნიერებათა აკადემიაში, პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან ფიზიკა-მათემატიკის დარგში. ჩვენი აზრით, უაღრესად ნაყოფიერი და საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. საღამოს დაუვიწყარი შეხვედრა შედგა პატრიარქთან, იგი გვესაუბრა მეცნიერების როლზე განათლებაში და აზროვნების განვითარების მნიშვნელობაზე სწავლის პროცესში. მოგვიანებით ნინო ჟიჟილაშვილის გადაცემაში ვიყავით მიწვეული გიორგი მარგველაშვილი, ზაზა კოკაია, გიორგი შერვაშიძე და მე. გადაცემა ისევ განათლების რეფორმას შეეხო, ოთხივე ძირითადად თანამოაზრეები ვიყავით, ამიტომ გადაცემამ დისკუსიის ფორმატით ვერ ჩაიარა, თუმცა მე შევეცადე ცოტა გამომწვევებინა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება ჩვენი გზავნილები საზოგადოებამდე მიგვეტანა. 28 დეკემბერი, პარასკევი. დილით ჩემი აზრით ძალიან კონსტრუქციული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა აკრედიტაციის და ხარისხის მართვის სამსახურში, უნივერსიტეტის რექტორებთან და სამინისტროს წარმომადგენლებთან. ვისაუბრეთ Excellence Cluster-ის სამიზნე ჯგუფის მოძიების ერთობლივ ინიციატივაზე, რომლის ტექნიკურ მხარესაც ეს სამსახური უზრუნველყოფს. ეს ინიციატივა ჩვენი კონცეფციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და გულისხმობს პოზიტიური დიფერენციალის პრინციპს. ეს პრინციპი შემდეგში მდგომარეობს. მოტივაცია და სტიმული ხარისხის ამაღლებისათვის გენერირდება საუკეთესო უნივერსიტეტების გამოვლენის და დაწინაურების ხარჯზე, ეგრეთ წოდებულ Excellence Cluster-ში მათი გაერთიანებით. ეს განსხვავდება იმ პრინციპისგან, როდესაც დიფერენცირება ხდება უარყოფითად, ანუ უარგისების გაცხრილის ხარჯზე. შესაბამისად, სისტემა მუშაობს პოზიტივზე და არა ნეგატივზე. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი მიდგომა ეფექტური იქნება. ამის შემდეგ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ჰქონდა შეხვედრა სტუდენტებთან და პროფესორებთან. ბევრი კითხვა და ახსნა განმარტება კვლავ კონცეფციასთან დაკავშირებით. საღამოს შემობიჭმა გუდაურში ტრავმა მიიღო, რის შედეგადაც საავადმყოფოში მოგვიწია რამდენიმე საათის გატარება. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. 29 დეკემბერი, შაბათი. დილით ლექცია და შეხვედრა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ლექცია ეხებოდა ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენას, ხოლო შეხვედრა კი განათლების და მეცნიერების რეფორმას. ამის შემდეგ იანთაძეს და მე სამუშაო შეხვედრა ჰქონდა ახალგაზრდების ჯგუფთან. ეს ჯგუფი სკოლის რეფორმის კონცეფციაზე მუშაობს ჩვენთან ერთად. ძალიან აქტიური და კვალიფიციური ჯგუფია და იმედია პირველ დოკუმენტს მალე დავასრულებთ. საღამოს გიორგი კევლიშვილთან და ირაკლი კაკაბაძესთან ერთად ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში ლაბორატორია 1918 და სხვა სტუდენტურ ჯგუფებთან შედგა შეხვედრა. ასეთი შეხვედრები ყოველთვის უდიდეს პოზიტიურ მოხდს იძლევა. ბევრი შეკითხვა იყო დასმული, ისევ და ისევ აკადემიური თავისუფლებაზე, ტენიუარის ინსტიტუტზე, გადასვლის სტრატეგიაზე და ასე შემდეგ. ამის მერე თამუნა, სოფო, დათო, ჩემი ძმა და მე გუდაურისკენ გავუყევით გზას. 30 დეკემბერი, კვირა. ბოლოს და ბოლოს მეღირსა ცოტა გამოძინება და თხილამურები ცრიალი. მართალია ბურუსი იყო, მაგრამ ამან ხელი არ შეგვიშალა. საღამოს ისევ თბილისისკენ წამოვედით და გზად ისევ ბენო შევუარეთ საგურამოში, სადაც ახლობლების ჯგუფი შეიკრიბა. გვიან დაუბრუნდით თბილისში და დღიურის წერა განვაგზე. ჩემი მეგობარი მაკა შენგელია, რომან დახმარებოდა ამ სტრიქონების აკრეფაში, დღიურს ალბათ ვერასდროს დავასრულებდი. უღრმესი მადლობა მას. 31 დეკემბერი, ორშაბათი. დილით ისევ კუსტვა და შემდეგ რადიო თავისუფლებაში დღიურების ჩაწერა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი კვირა. ჩემმა მეგობრებმა და მე ფაქტობრივად მთელი კვირა ჩვენი კონცეფციის ძირითადი გზავნილების გასაჯაროებას მოახმარებთ სხვადასხვა ფორმატში. ძირითადი გზავნილი, რომელიც ვეცადე რამდენიმე საჯარო გამოსვლაში გამეტარებინა, არის მეცნიერული აზრის და საღიაზრის გადამწყვეტი როლი საზოგადოების განვითარებაში და ქვეყანაში ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნაში. ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია ალტერნატიული გზის ფუფუნება. ინტელექტი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი რესურსი. ასევე აკადემიური თავისუფლების და ზოგადად შემოქმედებითი თავისუფლების ცენტრალური როლი ამ გზაზე. უამრავი ახსნა განმარტების გაკეთება მოგვეწია ჩვენს მიერ შემოთავაზებული აკადემიური თავისუფლების დაცვის მექანიზმზე, ეგრეთ წოდებულ ტენიუარის სისტემაზე და გადასვლის სტრატეგიაზე. ორ საჯარო ლექციაში ბოლო დროის მეცნიერული აზრის ორ უდიდეს ტრიუმფსეც ვისაუბრე, ესენი ადრეულ სამყაროში ჩასახული ფლუქტუაციების სპექტრის გაზომვები და ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა ცერნის ამაჩქარებელზე. პირად ცხოვრებისთვის ძალიან ცოტა დრო დამჭა.
ასეთი იყო გია დვალის, ცნობილი მეცნიერის, ფიზიკოსის, განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელის კვირა, რომელიც მან დღიურში ასახა, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს ჯერი მალხაზ ხარბედიაზია. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის, რომ ის ოკრო პროგრამა ბიბლიოთეკაში გმასპინძლობს ხოლმე, თუმცა დღეს მალხაზ ხარბედი არა ბიბლიოთეკაში, არამედ შეიძლება ითქვას მარანში გვიმასპინძლებს, ხოლ შემთხვევაში ღვინოზე ელაპარაკებს. ჩავთვალეთ, რომ საახალწლო პროგრამას ეს უფრო მოუხდება.
დღესასწაულს ფიქრი და ჩაღრმავება არ უხდება. სწორედ ამიტომ ღვინოც შესაბამისი უნდა იყოს საახალწლო სუფრაზე. შემთხვევითი არაა, რომ ღვინოებს შორის ყველაზე ქარაფშუტა სახეობის ღვინო, ცქრიალა ღვინო იქცა ახალი წლის სიმბოლოდ. საახალწლო შამპანურსა და საერთოდ ცქრიალა ღვინოებს ყველაზე სასიამოვნო მომენტებში ხსნიან. მას არ სვამენ ჩასაღრმავებლად, იგი არ განგაწყობთ ფიქრისთვის და სწორედ ამიტომაც ცქრიალა ღვინოები ყოველთვის ზეიმთან და დროსტარებასთან ასოცირდებიან. მაჩი განსაკუთრებით არც სურნელს ეძიებენ დაგემოვნებისას, მიუხედავად იმისა, რომ ცხრიალა ღვინო დაუვიწყარეს სურნელებითა და გემოებით შეიძლება ხასიათდებოდეს. ეს სასმელი, როგორც ბრიტანელი ღვინის მწერალი ჰიუ ჯონსონი წერს, კარგი ხასიათით აპელირებს და მისი მირთმევისას ძალზე მნიშვნელოვანია ზოგადი შთაბეჭდილება, რომელიც დალევის შემდეგ რჩება. ცხრიალა ღვინო ერთადერთი სასმელია, რომლის აღქმაშიც თვალთან, ცხვირთან და პირის გემოსთან ერთად ძალიან აქტიურადაა ჩართული ყურიც. ცხრიალა ღვინის ეფექტს ხომ თვალთან ერთად სმენაც აღიქვამს. ის საოცარი ხმები, რომელსაც ხარისხიან ცხრიალა ღვინო გამოსცემს და მისთვის დამახასიათებელი ფეთქებადი ბუშტუკები. ყველა ასეთი ცხრიალა სასმელის წინაპარი შამპანურია, რომელიც მოიხსენება მხოლოდ შამპანის რეგიონში მოყვანილი ყურძნიდან დაყენებული ცხრიალა ღვინოს უნდა ეწოდოს. სწორედ ამიტომ საქართველოში ქართული ჯიშებიდან დამზადებულ ცხრიალა ღვინოს შამპანურს ვერ უწოდებთ. ამის საშუალებას არც კანონმდებლობა იძლევა და მით უმეტეს არც რეალობა თუ ხარისხი. შამპანში ჯიშების ასორტიმენტი ზუსტადაა განსაზღვრული და იგი სამ ძირითად ჯიშამდეა დაყვანილი: პინო ნუარი, პინო მენიე და შარდონე. პირველი ორი წითელი ჯიშებია, შესაბამისად მისგან ისე იღებენ წვენს, რომ იგი წითლად არ შეიფეროს. შედეგად კი კამკამა ოქროსფერ სასმელს. წითელი ჯიშებიდან დამზადებულ შამპანურს ბლანდე ნუარს უწოდებენ, ანუ თეთრი შავიდან, ხოლო თეთრი ჯიშებიდან დაყენებულ ბლანდე ბლან, ანუ თეთრი თეთრიდან. არსებობს კიდევ ვარდისფერი შამპანურიც, რომელიც ასევე ძალიან ფასობს. ლეგენდარული დონ პერინიონის როზე მაგალითად, ზოგიერთი წლის ვინტაჟი მსოფლიოს უძვირეს შამპანურების რიცხვს მიეკუთვნება. არსებობს ცხრიალა ღვინის რამდენიმე ტექნოლოგია და ფასები სწორედ მის მიხედვით გაირჩევა. ყველაზე ძვირფასი ცხადია ტრადიციული ბოთლური მეთოდია და შამპანურების უდიდეს ნაწილს სწორედ ამ მეთოდით ამზადებენ. რა განსაზღვრავს შამპანურის განუმეორებლობას? პირველ რიგში ნიადაგი, შემდეგ ჯიშები, დროული რთველი, ყურძენი დამწიფებამდე უნდა მოიკრიფოს აუცილებლად, ყურძნის სწორად დაწურვა, კუპაჟირება და უკვე ბოთლთან დაკავშირებული მრავალი რთული ოპერაცია, რომელიც ცხადია აძვირებს პროდუქტს. არის გარდა ამისა ეგრეთ წოდებული შარმას მეთოდით, როცა ღვინო მეორად ფერმენტაციას ბოთში კი არა, ჰერმეტულ რეზერვუარში გადის. ასეთ ცხრიალა ღვინოებს აწარმოებენ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. ასეთია იტალიური პროსეკო და სპუმანტე, ასევე გერმანული სექტი. ასეთი იყო ცნობილი საბეცკე შამპანსკეც, რომელიც ბევრ თქვენთანაც ახსოვს კარგად, ან ცუდად. საქართველოში შამპანური მეთოდის გამოყენება მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან დაიწყეს, მაგრამ მანამდე ტრადიციულ მეღვინეობაში არსებობდა რამდენიმე ტრადიციული ტექნოლოგიაც, რომელიც ბუნებრივ ცხრიალს უნარჩუნებდა ქვევრის ღვინოს. და ამის საუკეთესო ნიმუში ლეგენდარული ღვინო ატენური იყო. ასეთი მეთოდები არსებდა იმერეთშიც, რაჭაშიც. ამიტომ იყო, რომ ერთ-ერთი პირველი ქართული ცხრიალა ღვინო სწორედ ქართში, ატენში დამზადდა. თავადმა ერისთავმა სამეჯეში გამოიყენა ჩინური, თავკვერი და გორული მწვანე. ხოლო ქართული ცხრიალა ღვინის დაბადების თარიღად 1882 წელია მიჩნეული, როდესაც მუხრანში თავადმა ივანე მუხრან ბატონმა პირველი ქართული შამპანური ჩამოასხა. ბოლო ათწლეულის მანძილზე საქართველოში საკმაოდ გაიზარდა ცხრიალა ღვინის ხარისხი, თუმცა 2011 წლის ბოლოს და მთელი 2012 წლის განმავლობაში არაფერი განსაკუთრებული არ შემოუთავაზებიათ ქართულ მეღვინეებს ამ მიმართულებით. იმედი დავიტოვოთ, რომ 2013 წელს მაინც გამოჩნდება ახალი პროდუქტი, ახალი ბრენდები, ახალი მოსავლის ცხრიალა ღვინოები. მარტო ცხრიალა ღვინოზე რომ არ გამოგვივიდეს საუბარი, საახალწლო სუფრის ძირითად თავ ღვინოებსაც შევეხოთ, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად განაპირობებს საახალწლო განწყობას. პირადად მე ცხრიალა ღვინით არ დავთვრებოდი, არამედ უბრალოდ დავილოცებოდი. ერთ-ორს გავაცხრიალებდი ფუჟერებს ჩემი ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად. მოუსვამდი და რაიმე სხვა ღვინით გავაგრძელებდი სუფრას. ოღონდ ვეცდებოდი რომ ეს ღვინო აუცილებლად გასული წლის ყოფილიყო, რადგან იმ წლის ღვინო, ახალი ღვინო, ანუ თქვა ამ შემთხვევაში წლევანდელი ღვინო ყოველთვის ძალიან ახალი და მკვახეა ხოლმე. და ხშირად მძიმე ნაბახუსების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს ახალი ბორგავი ღვინო ხდება. ასე რომ ჩამოვასხათ ძველი ღვინო და შევეგებოთ ახალ წელს.
გვირჩევს მალხას ხარბედია, ღვინოს სიმღერა და რაც მთავარია კარგი განწყობა უხდება. გისურვებთ კარგ განწყობას და ბედნიერ ახალ წელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.